милли гимнар турында урамда кулакшын белән тыңлап йөри торган киләр түгел. Шулай да җәмгыятьтә, сәясәттә алар мөһим урын алып тора. Хәзер Украинада гимна алыштыру хәрәкәте көчәя. Кайбер башка илләрдә гимнның сүзләрен үзгәртергә теләүчеләр бар. Кайберләрнең гимнарында сүзләр гомумән юк. Милли гимн нәрсә ул? Али гылмине таңык.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын көйләп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай сиңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга украин шагыйресе Ольга Рикун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбызда гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин халык республикасы чорында язылган. Украина син әле үлмәгән дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлы гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Ольга Рикун фикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Братья украинцы, посмехнулась доля, здобули мы в Украине выстраждану волю.
12 яшьлек Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровский шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән, ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы була ала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк Таулы Карабах үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка өйрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманчарак шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп-версиясен яздырды. Чеми, чеми, ратия, чеми, чеми, сапшы бло. Гимнар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Узган айда Русиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристоу сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of the land.
Текстларның күбесе табигатьнең матурлыгына мәдхия укый. Таулар, манзаралар, Швеция гимны моңа яхшы мисал. Шул ук вакытта шактый кырыс, һөҗүмчән сүзле гимннар да бар. Мисал өчен Польша, Франция, Иран гимннары шундый. Алар тарихка нигезләнгән.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның күпчелеге туган якның матурлыгына дан җырлый. Башкортстан гимны да чыгарма түгел. Анда да газиз җир, шал Уралдан калыккан алтаң дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта Россия белән бөек бердәмлек тә телгә алына. Гимнның сүзләре урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Көе Рөстәм Яхинныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә туган җирем дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны, гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга. Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. Күп телле, күп милләтле, күп конфессиональ республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статус үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн бүген һич шиксез менә конституцияны үзгәрткән кебек гимнны да үзгәртергә туры килгән булыр иде. Ә сүзсез гимннарны беркайчан да беркем дә үзгәртми, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар илен шул ук Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Мариноны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Гимнар турында алигы ми сөйләдем.